4-нчи сабак. Сүт тагамдары. 2-нчи тапсырма. Суретке кара. Сүт тагамдарын ата. Айран, кымыз, шубат, каймак, курт, ирімшік, май.